Milli Okulleri aksı okuyasında künü ölüler Buğaçay'ın ile öz cezasını alıp sotlanıştı degen pikirin bildirip gelişet.
24 декабрда президент Аскар Акаевтин Казакстанга болгон иш сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда союздук мамилелер жөнүндөгү келишимге кол коюулары күтүлүүдө. Аталган келишим эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталат жана Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда буга чейин кол коюлган түбөлүк достук жөнүндөгү келишимди бекемдейт. Бул жөнүндө бүгүн Казакстандын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Умарзак Узбеков Акипресс маалымат агенттигинде өткөн жыйында билдирди. Элчинин пикиринде азыр Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда саясий маселелер боюнча пикир келишпестиктер жок. Ал эми эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү өсүүдө.
Кыргызстандагы чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарын шайлоо компаниясындагы үгүт иштерине катыштырбай коюу туура эмес. Мен бул маселе боюнча чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарынын Кыргызстандагы өкүлдөрүнүн даттанууларын териштирем деп билдирди бүгүнкү өткөн маалымат жыйынында акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу. Кошумчалай кетүүчү нерсе, учурда мыйзам чыгаруу жыйыны шайлоо кодексине өзгөртүү кошумчаларды киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулашууда. Ушул аптанын башында мыйзам чыгаруу жыйыны Кыргызстандын аймагында иш жүргүзгөн чет элдик массалык маалымат каражаттары шайлоо компаниясында үгүт иштерине катышууга укугу жок деген жобону көпчүлүк добуш менен жактырышкан.
Сиздер Азаттыктан Ала Толук кабарларын угуп жатасыздар.
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы фармацевтика тармагынын кызматкерлеринин биринчи курултайы өттү. Курултайда тармактын азыркы абалы жана андагы проблемалар жөнүндө айтылды. Анда маалымдалгандай, учурда Кыргызстанда керектүү дары-дармектердин 7% гана чыгарылат. Ал эми 28% КМШ мамлекеттеринен, калганы болсо дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн алынып келинет. Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстан калкты дары-дармек менен камсыздоону 77%га чейин чыгарды. Тармак негизинен жеке колго өткөрүлгөн. Азыр республикада иш жүзүндө 40га жакын гана фирма чет өлкөлөрдөн дары-дармек ташып келип сатуу менен алектенет. Курултайда тармактын проблемалары катары айрым медицина кызматкерлеринин кесиптик билиминин төмөндүгү, калктын сапаттуу дарыларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнүн төмөндүгү жана көчө базарларында дары-дармектерди сатуу орун алып жаткандыгы белгиленди. Жыйында ошондой эле ушул жылдын башынан тарта дары-дармектерди жашырын алып кетип сатуулар азайгандыгы жөнүндө айтылып, чет өлкөлөрдөн гуманитардык жардамга негизинен мөөнөтү өтүп кеткен дары-дармектер алынып келинип жаткандыгы да белгиленди.
Бишкекте бүгүн Учкун деген аталыштагы коомдук саясий гезит баспадан чыкты. Гезиттин башкы редактору Нургазы Анаркуловдун маалыматына караганда, гезит аптасына бир жолу жума күнү баспадан чыгарылат. Анда өлкөдөгү саясий экономикалык көйгөйлүү маселелерди камтыган макалалар, маектер жарыяланат. Гезиттин алгачкы номурунун биринчи бетинде учурда абакта жаткан Арнамыз партиясынын жетекчиси Феликс Кулов жана Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин кол алышкан сүрөтү менен аталган эки партиянын саясий кызматташтыгы тууралуу кеңири маалымат берилген.
Бүгүн дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов 75 жашка толду. Жазуучунун юбилейине арналган салтанаттуу жыйын бул күнү Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы университетте өттү. Ага президенттин администрациясынын, өкмөт аппаратынын, Кыргызстан жазуучулар союзунун өкүлдөрү, маданият ишмерлери, студенттер жана башкалар катышты. Жыйында президент Аскар Акаевдин, Россиянын президенти Владимир Путиндин, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко жана башкалардын куттуктоо телеграммалары окулуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, коомдук ишмердиги жөнүндө да кладтар жасалды. Ушул эле күнү Бишкектеги Айтматов атындагы китепканада Чыңгыз Айтматов кылымдын улуу таланты деген аталыш менен жазуучунун китептеринин көргөзмөсү болду.
12 декабрда Жалал Абад областында адам аткезчилиги жана эмгек миграциясын талкуулаган чегерегис тоз жыйыны өттү. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
2 жыл мурда өлкөдө адам саткан 6 кишиге 4 кылмыш иши ачылган. Жашоого зарыл каражаттуу жумуштун жоктугу менен турмуштун начардыгы, социалдык шарттардын канааттандырарлык эместиги атуулдарды башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз кылганы айтылды. Укук коргоочу Либра уюму областтан 65 адам алдоо жолу менен Россияга сатылып кайра келе албай жүргөнүн каарлашканын билдирди. Орусия менен Казакстандагы эмгек мигранттардын укугу корголбогону жөнүндө сөз жүрдү. Расмий эмес маалыматта ал жакта 3000га жакын обул тургуну жүрөт. Алдоо жолу менен сатылган адамдар куткарылышы үчүн КМШдагы чет өлкөлөрдөгү укук коргоочу жана республиканын элчи өкүлчүлүктөрүнүн деректери тапшырылды.
Жалал Абадтан Ырысбай Абдраимов маалымдады.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын бюджет жана каржы боюнча комитетинде палатанын депутаттары Марат Султанов менен Ишенбай Кадырбеков тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Бул тууралуу бүгүн палатанын маалымат кызматынан билдиришти. Мыйзам долбоорунда райондук, облустук бюджеттердин түзүлүшүнүн жаңы механизмдери иштелип чыккан жана жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына мамлекеттик администрациялардын кийлигишүүлөрүнө бөгөт коюунун жолдору сунушталган. Жакында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү жөнүндөгү мыйзам долбоору мыйзам чыгаруу жыйынында каралат.
Кыргызстандын акыйкатчысынын алдында коомдук эксперттер кеңеши түзүлдү. Акыйкатчы Турсунбай Бакир уулунун айтымында мындай кеңештин мүчөлөрү акыйкатчыга түшкөн орчундуу маселелери боюнча талкуу жүргүзүшүп, кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга көмөктөшөт. Азырынча мындай кеңештин курамына Мары Байжиев, депутат Алишер Сабиров жана өлкөдөгү ар кандай бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрү киришти деп кошумчалады Турсунбай Бакир уулу. Анын айтымында кеңештин алгачкы жыйыны 19-декабрда Бишкекте өткөрүлөт.
Ысык көлдөгү балыктын корун коргоо боюнча атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө деп маалымдайт кабарчыбыз Шешекан Жаналиева.
Балык корундарын коргоо боюнча ыкчам көзөмөлдү күчөтүү максатында областтык комиссия түзүлдү. Бул комиссия айрыкча Тоң райондогу балык заводунун аймагына, Жетегүз, Барыскон, Тосор сууларынын куймаларына, республиканын айыл суу чарбасы жана кайра иш өнөр жай министрлигинин жана областтык балык инспекциясынын жана башка тиешелүү органдары менен бирдикте браконьерлерге каршы чараларды көрүшүүдө. Ошондой эле областтын чегинен тышкары жактарга баалуу балык корундарын коргоонун 2 айлыгы 30-декабрда аяктайт.
Ысык көлдөн Чешекан Жаналиева маалымдады.
Ала Тоо кабарларын бүгүн Азиза Турдуева, Бакыт Аманбаев жана облустардагы кабарчыларыбыз даярдашты. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ушул аптада Казакстанда кыргыз казак өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны болуп өттү. Анда каралган маселелер жана жалпы кыргыз казак мамилелери туурасында кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу кеп салат.
Казакстандын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Умарзак Узбековдун 12-декабрда АК Пресс маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынындагы билдирүүсүнө караганда Бишкек менен Астананын ортосунда эч кандай саясий келишпестик жок. Ал эми соода көлөмү өсүүнүн жолунда.
Наши отношения развиваются последовательно, что объясняется наличием глубоких этноисторических и культурных связей, отсутствием политических разногласий.
Биздин мамилелер туруктуу өнүгүүдө. Бул эки элдин тарыхый, маданий тыгыз байланышы, саясий пикир келишпестиктин жоктугу менен түшүндүрүлөт. Көптөгөн эл аралык маселелер боюнча биздин көз караштар жакын. Кыргызстан менен Казакстандын соода байланышы 2000-жылдан бери өсүүдө. Быйылкы жылдын 10 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу соода 33% өсүп, жалпы көлөмү 181 миллион долларды түздү.
Дейт элчи Умарзак Узбеков. Кыргыз президенти Аскар Акаевдин 24-декабрда боло турган расмий сапарында эки мамлекеттин союздук мамиле тууралуу келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Бул эки мамлекеттин экономикалык жактан кызматташуусун андан ары жакшыртат, дейт элчи Узбеков. Бирок казак элчисинин айтымында Кыргызстандын авто унааларынын Казакстан аркылуу өтүшүн жеңилдетүү үчүн эки тарап авто унаа каттамы тууралуу өзүнчө келишимге жетишиш керек. Учурда Астана Казакстан аркылуу өткөн кыргыз авто унааларынан 150 доллар акы алууда. Ал эми өзбек авто унаалары Казакстандан акысыз өтөт. Бул үчүн Ташкент биздин айрым карыздарды кечкен, деген элчи кыргыз тарап менен ушундай келишимге жетишүү мүмкүндүгүн кыятты. Бирок ал үчүн Бишкек кандай кадамга баруусу керек деген суроону жоопсуз калтырды. Казак элчиси маалымат жыйынында Кыргызстанда ишкерлер үчүн шарт начардыгын билдирип, ага мисал катары казак инвесторлору иштетип жаткан кыргыз энергоремонт компаниясынын айланасында түзүлгөн кырдаалды келтирди. Жыл ичинде бул компания 17 ирет текшерилип кысымга алынгандыктан элчи кыргыз өкмөт башчысы Николай Танаевга чейин кайрылган. Бирок кысым токтотулган эмес. Ал эми Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жумагул Саадамбековдун айтымында эки мамлекеттин ортосунда чечилбеген мындай маселелер бар.
Эки өлкөнүн ортосунда ушул күнгө чейин болуп келген көбөйүп азайбай келаткандыр проблемалар бар. Өтө көп транзит проблемалары, экономика, энергетика, суу,
дейт элчи Саадамбеков. Анын айтымында эгерде президент Аскар Акаевдин Казакстанга сапары учурунда союздук мамиле тууралуу келишимге кол коюлса, бул маселелер чечилүү жолуна түшөт. Жергиликтүү эксперттердин пикиринде эки мамлекет ортосунда саясий жактан келишпестик байкалбаганы ырас. Бирок кол коюлары күтүлүп жаткан союздук келишим менен эле суу, энергетика, транзит, соода багытындагы татаал чарбалык маселелердин чечилип кетиши күмөндүү. Анткени эки мамлекет түбөлүк достук келишими, андан сырткары 112 келишимге кол койгон менен кээ бир маселелер татаалдашуунун жолунда баратат. Маселен, быйылкы жылы Казакстан Кыргызстандан электр энергиясын сатып албай койду. Андан сырткары Казакстан Кыргызстандын айрым товарларына кошумча төлөмдөрдү киргизип келатканы да белгилүү. Kazak elçisinin sözüne karaganda transit meselesi de oňoy oltoň çeçile turgan emestey bolup durat. Bişkekten berin daýardagan Aydanbek Akmatoğlu.
Мурда кабарланганда Өзбекстандын тартип коргоо органдарынын кызматкерлери Жалал Абад облусунун Аксы районуна келишип, ал жердин эки тургунун мажбурлоо жолу менен алып кетүү аракетин жасашкан. Учурда алардын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат. Окуяга кененирээк Жаркын Сыран кызы токтолот.
Өзбекстандык тартип коргоочулардын Аксы районуна кирип, айрым адамдарга күч колдонуп, мажбурлоо менен алып кетүүгө жасаган аракеттери эл арасында ар кандай пикирлерди пайда кылууда. Анан калса, өзбек тараптын мындай жоруктары Кыргызстандын мисалында биринчи жолку эмес. Айтсак, Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагындагы жашоочуларга көз көрүнө ок атылып, каза тапкан фактылары канча? Мындай абалды көрүп билип турган Кыргызстандын расмий бийлиги болсо, кескеси менен чочугансып, нааразылык билдирип, нота жөнөтүү менен чектелип келишет. Анын аягы эмне менен бүтөт, белгисиз. Адам укуктарын сактоо милдети тартип коргоо органдарына жүктөлгөн. Ага карабай, Өзбекстандын тартип коргоо органдары өздөрү баш болуп, адам укуктарын төлөп-тепсип жатышын ким кандай түшүнөт? Соңку кездердеги окуядан ушундай деп айтууга болот. Жергиликтүү тургундар коңшу өлкөнүн тартип коргоо кызматкерлеринин өзүн билемдик менен коңшулаш жайгашкан өлкөгө кирип, кара баштуу адамды урдоого жасаган аракеттеринен ушинтип айтып жатышкан болуш керек. Алардын айтымында күндүзгү саат 2:00 Өзбекстандын тартип коргоо органдарынын 9 кызматкери Жалал Абад облусундагы Аксы районуна келишип, ал жердин тургуна Алымкул Имамбаевдин үйүнө өз билемдик менен басып киришип тинтүү жасашкан. Андан соң Алымбек Батыралиев деген экинчи бир тургунга эч кандай себепсиз эле кол көтөрүшүп, алар минип келген автомашинага түшүүсүн мажбурлашкан. Ал жердин жашоочулары бул окуя тууралуу дароо эле Жалал Абад облустук жана райондук тартип коргоо органдарына кабарлашкан. Ошентип чак түштө кыргыз атуулун алып кеткенге аракет кылгандар Өзбекстандын Наманган облусунун прокурору Жамалидин Низамов, Янги Курган районунун прокурору Бахадыр Турсункулов жана Янги Курган райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Райымжан Эргешев баштаган Өзбекстандын тартип коргоо кызматкерлери экен. Бул Аксы районунун укук коргоочусу Сартбай Жайчыбековдун айтымынан маалым болду. Анын билдиргенине караганда, жергиликтүү 100 ашуун тургундар райондук милициянын имаратына чогулушуп, Өзбекстандан келип өз билемдик жасаган ээн баштарга чара колдонуу талабын коюшкан.
Өзбекстандын граждандары келип биздин колубузду кайрып алып кетип аткан жеринен эл алып калды
деген укук коргоочунун айтымында, жергиликтүү тартип коргоо органдары өзбекстандыктар менен ич ара сүйлөшүп, милиция имаратына чогулгандарга эч кандай маалымат бербеген. Ошондон эле биз Жалал Абад облусунун прокуратурасына телефон аркылуу кайрылганыбызда Жалал Абад облустук прокуратуранын кызматкери Дүйшөн Момунов ал боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жатканын, мындай абалга көмөк болуучу айрым бир жагдайларга токтолду.
Бар, текшерүү жүргүзүлүп атат. Эми биз өзүбүздүн мамлекеттүк болгондон кийин биз өзүбүздүн чек арабызды жакшылап кайтарышыбыз керек. Биздин граждандарды эч ким уурдап чыкпай турган болуш керек. Андай фактор көп уурдап кеткен фактор.
Деди Жалал Абад облустук прокуратуранын кызматкери. Алеми окуя болгон жер Аксы районунун прокурорунун орун басары Жамалдин Сатыбалдыев кечээки окуя тууралуу так маалымат берүүдөн баш тартты.
Азыр эч нерсе жок деп айтпайм.
Андан соң буга чейин Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну Садыкжан Рахманов деген жигитти өзбекстандыктардын уурдап кеткендиги боюнча аталган райондун ички иштер бөлүмүнүн начальниги Рустам Маметовго телефон аркылуу кайрылганыбызда ал уурдалган адам боюнча издөө жүргүзүлүп жаткандыгын.
Анан буквально ушул жуманын башында информация болуп, анан балдарды болду Өзбекстанга жетишкен. Иш болуп атат, ага катуу иш болуп атат
деп маалымат берди Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Рустам Маметов Азаттык радиосуна. Бишкектен Жаркын Сыран кызы.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кадырлуу угармандар, Кыргызстанда кыргыз эл баатыры, заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Жазуучунун чыгармасын изилдеген окумуштууларга Айтматов атындагы эл аралык сыйлык тапшырылды. Жаңы китептер жарык көрдү. жазуучунун кичи мекени Таласта жана Бишкекте өткөрүлгөн иш чаралар тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын Манас таануу институтунун директору профессор Абдылдажан Акматалиев Азаттыктын Бишкек студиясына келип маек куруп берди. Анда назарыңыздарга кабарчыбыз Кыяс Молдокасымов уюштурган ошол маекти сунуш кылабыз.
Абдылдажан мырза, Чыңгыз агабыздын 75 жылдык мааракеси Кыргызстанда кандай белгиленип жатат?
Кечэ биз Талас мамлекеттик университетинде Айтматов жана Кыргыз руху деген республикалык илимий практикалык конференцияга катышып келдик. Мындан тышкары биз ошол мамлекеттик университетте Чыңгыз Айтматовдун музейи деген ачылышка күбө болдук. Экинчи күнү биз Айтматовдун туулган жери Шекер айылында болуп, ал жерден дагы өзүнө арналып 60 жылдык мааракесинде уюшулган музейге кирип өзүбүздүн ой пикирибизди бөлүштүк. Айтматовдун чыгармаларынын көпчүлүгү Талас жерине арналгандыктан ошондогу прототип каармандар жөнүндө, ошондой эле Таластын жаратылышы жөнүндө көп ойлор, пикирлер айтылды. Биринчи мугалимдин повестинде башталышында ушул шуулдаган теректер жөнүндө жакшынакай эпизоддор бар. Мына ушул теректердин шуулдап турганына бүгүн да биз күбө болдук.
Абдылжан мырза, булардын баардыгы мына Чыңгыз Айтматовдун кичи мекенинде өткөн мааракелик иш-чаралар экен. Эле мына Бишкектин өзүндө кандай иш-чаралар өтүп атат? Мына ушул тууралуу дагы айтсаңыз.
Мына 12 декабрь күнү Ишеналы Арабаев институтунун мамлекеттик тил жана маданият институтунда студенттердин конференциясы башталып атат. Андан кийин Айтматов чыгармаларынын китепканасы деген ачылган. Бул азыр 10 жыл болуп калды. Бүгүн ошол китепканада эл аралык Айтматов академиясынын мүчөлөрү, эл аралык Айтматов клубунун мүчөлөрү жолуктук. Биз ушул 10 жылдан бери эл аралык Айтматов клубунун сыйлыгын изгарып келе жатабыз.
Абдылжан мырза, мына сөзүңүзгө аралды, ушул быйылкы жылы эл аралык Айтматов атындагы сыйлыктары кимдерге ыйгарылды?
Быйыл Румуниянын белгилүү публицисти, сынчысы, адабиятчы Альберт Ковачка Кыямат романын терең издеген үчүн берилди. Ошондой эле филолог илимдердин доктору профессор Лайли Үкүбаевага, ал эми театр, музыка жагынан болсо Алмаз Зарлыкбекке, Марат Шрафитиновга, Сталбек Бактыгуловго жана Эсенбек Марданбековго Айтматовдун чыгармаларын сахнага алып чыккандыктары үчүн жана ага ошол ылайыктуу эң жакшы көркөм музыка жазгандыктары үчүн берилди.
Абдылжан мырза, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдөө кандай улантылып жатат?
Чыңгыз аганын чыгармачылыгын изилдөө токтоп калган жок. Азыркы күндө да өтө актуалдуу болуп атат. Анткени биринчиден анын совет учурунда жазылган чыгармаларындагы подтекстүү проблемалар совет учурунда айтылган эмес. Анткени системага каршы жазылды деп мындай ачык адабиятчылар маселе коюшкан эмес да. Бул боюнча чет элдик адабиятчылар коюп келишкен, мисалы үчүн Ак кеме повеси боюнча, Гүлсарат, Кылым карытар бир күн романдар боюнча. Ал эми биз болсо Айтматовду мындай бир текстинин үстү жагын гана көрүшүп ошону гана талдашканда, ал эми ошол Айтматовдун чыгармачылыгындагы подтексти эмнеге камтылып атат, ал кандай коомго карата сын пикир айтып атат, мына ушунун баардыгы азыр жаңыча кайрадан каралып атат.
Мына ушул Чыңгыз Айтматовдун 75 жылдыгына байланыштуу кандай бир жаңы китептер жарыяланды Кыргызстанда?
Азыр окурмандардын колуна жаңыдан тийип атат. Бул Балалыгым деген Айтматовдун чыгармасы болуп эсептелет. Ал чыгарма жаралышта өтө кызыктуу. Анткени жазуучу немис котормочусу Фридрих Хитлерге өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып берген. Фридрих Хитлер ошолордун баардыгын диктофонго жазып алып, кийин немисче жарыкка чыгарган. Андан кийин түрк тилине которулуп, ал эми түрк тилинен белгилүү журналист Абдыкерим Муратов кыргыз тилине которуп, азыр окурмандардын колдоруна тийип отурат. Экинчи китеп бул орусча жана кыргызча Дүйнө Айтматовду окуп жатат деген китепче болуп эсептелет. Бул китепченин башталышында Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаевичтин Айтматовдун чыгармачылыгына берген баалары, ошондой эле Мустай Каримдин, Расул Гамзатовдун, Давид Кугультиновдун, Дудиндин жана башкалардын ушу Айтматовго арнап жазган ырлары кыргызча, орусча берилди. Мындан тышкары Айтматов өзү жазып бүтпөй калган чыгармалары, кол жазмаларынын алгачкы үзүндүлөрү жарыяланды да.
Анда маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кадырлуу каармандар, сиздер заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө байланыштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Манастануу институтунун директору профессор Абдылдажан Акматалиев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маекти Бишкектен жүргүзгөн мен Кыяс Молдокасымов, саламатта калыңыздар.
Узарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда кеңири белгиленип жаткан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 75 жылдык мааракесине арналган дагы бир берүүгө назар салыңыздар. Кабарчыбыз Санарбек Карымшаков, адабиятчы профессор Лайли Үкүбаева менен маектешет.
Лайлай, сиз кандидаттыкта, докторлукта диссертацияңызды Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча жактап, Айтматов таануу илимине салым кошуп келаткан адабиятчы катары азыр бул багытта кандай жаңылыктар болуп жатканынан маалымат бере кетсеңиз жакшы болор эле.
Айтматов таануу илими азыркы күндө көп кырдуу багытта өнүгүп жаткандай сезилет да. Биринчиден бул мынабыраки кайра куруу жаңылануу процессинин таасиринде Айтматовдун чыгармачылыгына кайрадан жаңы позициядан кароо маселеси көтөрүлүп жатат. Эгерде мурда Айтматовду советтик жазуучу, анан социалисттик идеологиянын жактоочусу катарында, анан кийин орус жана дүйнөлүк адабияттын туундусу катарында караган эмгектер абдан көп болгон. Ал эми бүгүнкү кийинки мезгилдерде ушул позициядан кичине башкачараак карап, Айтматовдун чыгармачылыгына жаңы өңүттөн мамиле жасоо. Башкача айтканда, Айтматовдун чыгармачылыгы кечээ жана бүгүн кандай эле деген маселени, мисалы үчүн, кыргыз адабиятында Айтматов таануу боюнча залкар изилдөөчү Кеңешбек Асаналиев Айтматов кечээ жана бүгүн деген эмгегин жазып, ушул багытта жаңы бир чыйыр салгандай болду да. Башкача айтканда, Айтматовдун ушул совет доорунда кандай эле, совет доорунда баягы Алып Осмонов айткандай ырыма Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деген сыяктуу ушул совет доорунда эле Айтматов ыйманына камчы салбай ушул өзүнүн чыгармачылыгында актуалдуу маселелерди козгоп келгендигин жана ушул цензурадан кандай болуп өтүү өткөрүп өзүнүн чыгармаларын жалпы окурмандарга жеткиргендиги жөнүндө айтылат. Бүгүнкү күндө дагы бир жаңы өзгөчө багыт бул Айтматовдун чыгармаларын улуттук кыртышка жакындатып кароо маселеси. Эми көбүрөөк басым жасалып келе жатат да. Айтматовдун чыгармалары улуттук кыртышта өнүп өсүп жана дүйнөлүк маданият менен мындай органикалык биримдикте андан күчөтүлүп өркүндөтүлгөн искусство катарында кароо тенденциясы күчө алды да.
Эми дагы бир суроо айтайын. Айтматов жөнүндөгү илимдин азыркы учуру жөнүндө айта кетсеңиз. Жазуучунун чыгармачылыгын жаңы өнүктөн изилдөөгө киришкен жаштардан барбы?
Азыркы учурда Кыргызстанда адабият таануу илими азыр мынабыраки Айтматовдун чыгармаларын дүйнөлүк контекстте, дүйнөлүк адабий контекстте кароо, ушул багытта, ушул контекстте изилдөө маселеси колго алынып калды. Мисалы үчүн мынабыраки кийинки мезгилдерде жаңы эгемендүүлүккө жеткенден кийин ушул башка улуттук тилдерди жакшы өздөштүргөн изилдөөчүлөрдүн жаңы мууну келип кошулду десек болот да. Мисалы үчүн Кытайдан келген Пенмей деген бир жаш окумуштуу кыз ушул Айтматовдун чыгармаларынын Кытайда кабылданышы жөнүндө илимий изилдөө ишин жазып ийгиликтүү коргоп кетти. Өткөн жылы Түркиядан келген Ахмет Сарыгүл деген жигит Кыргызстанда 10 жылдан ашык убакыт иштеп кыргыз тилин суудай үйрөнүп ошонун негизинде Айтматовдун чыгармаларынын Түркияда изилдениши боюнча илимий эмгек жазып монографиясын жарыялады. Андан кийин дагы бир кызыбыз азыр Америкада Вашингтон университетин бүткөн, англис жана кыргыз тилдерин жакшы өздөштүрүп бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармаларынын Америка Кошмо Штаттарында изилдениши боюнча илимий изилдөөлөрүн жазып жүрөт да. Андан башка бул Кыргызстандын өзүндө дагы айрым бир улан кыздарыбыз ушул Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөө ишине киришип келатышат. Бүгүнкү күндө башка тилдерди кыргыз жаштары өздөрү өздөштүрүшүп, же болбосо башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин өздөрү өздөштүрүшүп, анан кийин өзүнчө бир оригиналдуу илим жазып жүрүшөт.
Рахмат Лайлай маегиңиз үчүн. Урматтуу угармандар, Zamanımızın Zalkar yazıcısı Çıngıs Aytmatov'un 75 yılına karata Profesör Layl Ukbayeva menen bolgon maekte ortak toş bolduñuzlar. Sanarbek Karmışak, Azattık Bişkek.
Программаның аягында спорт дүйнөсүнө кайрыла кетели. Футбол боюнча 2006 жылы Германияда өтчү дүйнө чемпионатына иргип алуу мелдештеринин экинчи этабында күч сынашуучу командалар анык болду. Биринчи этапта Пакистанды 6-0 эсебинде жеңген Кыргызстандын командасы эми Бахрейн, Сирия жана Тажикстандын футболчулары менен беттешмекчи. Бул командалардын дарамети, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк баяндап бермекчи.
Совет доорунда Тажикстан менен Кыргызстандын футбол клубдарына өзгөчө көңүл бурулгандыктан оюнчулардын чебердиги жогору эле. Эгемендүүлүк алганы футболго анча көңүл бурулбай, мыкты оюнчулар жакынкы чет өлкөлөргө кетип калышкан. Ал эми Азия өлкөлөрү кийинки жылдары футболду өнүктүрүү үчүн көп каражат бөлүшүп, мыкты машыктырууларды жалдап, командалары тыгып калды. Бул өнүктү алып караганда мындан 2 жыл мурда Кыргызстандын футболчулары Бахрейн өлкөсүнө 3-1 эсебинде жеңилип, ыза болуп келишкен. Ошентсе да бул өлкөдө футболго өзгөчө көңүл бурулуп, 2006 жылкы дүйнө чемпионатынын иргеп алуу мелдештерине кызуу даярдыктар көрүп жатышат. Кыргызстан үчүн Бахрейн сыяктуу дагы бир атаандашы Сирия өлкөсү табышмак боюнча турат. Эл аралык футбол федерациясынын рейтинги боюнча Сириянын командасы Кыргызстандан бир кыйла алды да. Сирия мамлекети да футболчуларына өзгөчө камкордук көрүп, каражатын аябай бардык шарттарды түзүп берүүдө. Аларды жеңип алуу кыйынга турчудай. Ал эми Тажикстандын командасы да оңой жоо эмес. Алардын Памир командасы учурунда СССРдин жогорку лигасында ойногон. Эгемендүүлүк алганы аларда футболдун таасири жанбай, чебердигин сактап келүүдө. Айтмакчы, Памирди алдыга сүргөн белгилүү устат Шараф Назаров азыркы учурда Тажикстандын тандалма командасынын башкы машыктыруучусу. Былтыр алардын Барзов командасы Москвадагы шериктештер клубунда Кыргызстандын чемпиону СКА ПВО командасын утуп алышкан. Эми Кыргызстандын атаандаштары жөнүндө Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасынын орун басары Бобек Кадыркуловдун пикирин чогуу угалы.
Бул ушул топтун ичинен Сирия бир аз өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, артыкчылыктары көбүрөөк. Мындан 4 жыл мурун биздин уландар Индияда ушу Бахрейндин командасын 2-1 эсебинде утуп алган. Азыр ошол баардыгы менен ойношко болот. Эң негизги азыркы максат мына биздин Россияда, Өзбекстанда, Казакстанда ойноп аткан балдардын башын бириктирип, бир жакшы команда түзүш керек. Тилекке каршы ошо биздин чет жакта ойноп аткан футболисттердин көбү ошол мамлекеттердин жарандыгын алып, ошол мамлекетте калып калат болуп атат. Үч команданын мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Анан даярдык көргөзөт. Бир аз убакыт бар. Негизи анан көбүнчө машыктыруучулар дагы башка улуттун өкүлдөрү болгондуктан биздин жергиликтүү балдарга көп көңүл бурулбай жатат.
Деди Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасынын орун басары Бобек Кадыркулов. Азия аймагынан 2006 жылы дүйнө чемпионатына жолдомо жеңип алуу үчүн экинчи этаптагы 32 команданын ичинен иргелип 8 команда гана чейрек финалга чыгышат. Бул чейрек финалдагы таймаштардан жеңишке жеткен 4 өлкөнүн футболчулары Германиядагы дүйнөлүк чемпионаттын финалдык оюндарына катышууга укук алышат. Азиядагы Түштүк Корея, Япония, Сауд Аравия, Иран, Кытай жана Өзбекстан өлкөлөрү дүйнөлүк таймашка катышууга бардык аракеттерин көрүшүүдө. Кыргызстандын футболчулары алдыңкы топтогу мамлекеттерди жеңип алуусу күмөн. Ошондой болсо да экинчи этаптан өтүп, тажрыйба топтоп адистердин көңүлүн бурса, футбол көрөрмандарынын үмүтү акталат эле. Ошондой эле айта кетчү жагдай, Кыргызстандын тандалма командасынын катарында ойногон жигиттердин катарында жергиликтүү калктын өкүлдөрүнүн аздыгы да өкүндүрөт. Кыргызстандын тандалма командасынын башкы машыктыруучусу Нематжан Закиров бул жагдайды эске алса дешет футбол көрөрмандары. Командалардын качан, ким менен ойношору 15 декабрда анык болмокчу. 11 декабрда Малайзияда башталган Азия конфедерациясынын жыйынына Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Кылыч Бердибеков катышууда. Ал эми Бишкектеги Спартак стадиону сырты жалтыраганы менен эл аралык футбол федерациясынын талаптарына жооп бербейт. Стадиондо учур талабына ылайык табло, электр жарыгы жок. Мындай кемчиликтерди тез арада чечип бербесе кийинки оюндар үзгүлтүккө учурашы да мүмкүн. Бул кемчиликтер оңолбосо Кыргызстан кийинки оюнга катышпай калышы да ыктымал. Спорттук баяндаманы Бишкектен Кабыл Макеш даярдады.
Кадырлуу угармандар, Азаттык радиосунун жума күнкү уктуруулары ушун менен аяктап калды. Кечки программаларды Прагадагы студиядан Баян Жумакадыр кызы жана мен Венера Сагындык кызы кезектешип алып бардык. Дүйнөлүк кабарлар менен сиздерди Нарнаев тааныштырып турду. Азаттыктын толкундарында кайрадан кездешкенче сак саламат болуңуздар.